Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Яш җырчылар арту белән безнең тамашачы кимемәде, киресенчә, яшьләр дә безне күбрәк тыңлый башлады, ди җырчы Зөфәр Билалов. Бүген ул кызган таба кунагы. Ул татар теле гаиләдә кулланылырга, балалар әти-әниләр белән ана телендә сөйләшергә тиеш дип саный. Зөфәр Билалов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба. Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзы япалар. Хәзер сезгә Татарстанның ат казанган артисты, республиканың халык артисты Зөфәр Билалов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Сүзебез соңгы татар концертында туган уйлардан башланды.
Зөфәр әфәнде, әйтәләр инде сезонның соңгы концерты дип. Сез нинди хис кичерешләр белән килдегез? Гомумән инде хәзер концертларга нинди уйлар белән киләсез? Гадәти эшме, әллә инде нинди барыбер яңа йөзләр, яңа хисләр алырга барасызмы?
Дөрес әйткәндә, ул яшьләр өчен бәлкем шушы туплам фәләнке дип әйтәләр инде. Шушы туплам концерт өчен ул сезон ябыла торгандыр. Ләкин безнең сезон бер кашанда ябылды. Ул безнең 12 ай елда булса, шушы 12 ай дәвамында бары тик үзебезнең төркем белән күбрәк без күзен, кышын, язларын йөрибез. Әҗәйләрен инде менә Сабантуй башына, Сабантуйлар күп чакыралар. Төрле бәйрәмнәргә, юбилейларга. Россия төбәгендә яшәүче татарлар күп. Алар һәр вакыт чакырып тора. Шуңа күрә бу инде теге формаль рәвештә генә дип әйтим икән инде. Үзенчә бер знаковый момент, могҗиза ясап, Барс Медиа компания шундый фәләнкеләр, маленькие шоулар, мавылар уздыра. Без һәр вакыт белән хәбәрдарлар, дуслар.
Рәсми алар шушы татар шоу бизнесын тартып баручы алдылар дип әйтсәк.
Шоу бизнеста, әлбәттә, алар алдылар, бер сүзсез. Ул булырга тиеш, кемдә булса бит аны бөтен кешедә җитәкче булалмы? Кемдер җитәкләргә тиеш, алып барырга тиеш. Ул булсын, булырга тиеш, татар эстрадасы алда булырга тиеш. Ә инде безнең монда катнашу, ул законлы әйбер. Чөнки без дә бит җырчылар, әле картаймадык, әле халкыбыз бар, безнең дә үзебезнең быел 20 ел. Юбилей, шуңа күрә сәхнәгә чыгуга инде 20 ел, 25 ел ел әрезен теге яшьрәк күренү исәбеннән 20 еллык дип эшләп, инде Себер төбәкләрендә, Урал төбәкләрендә, Башкортстандарда, Татарстан күп кенә төбәкләрендә эшләп кайтты гастрольләр.
Быелмы?
Әйе, быел, быел, быел. Соңгы концертларыбыз, чыгышларыбыз булды Чиләбе якларыннан, шул Урал якларына башлап, Себернең ноябрьский шәһәрләренә, Төмән, Сургут, гомумән, шушы Урал, Себер якларын әйләнеп, исән-сауна кайттык үзебезнең газиз татарстанбызга, Казанбызга. Менә хәл каршында басып торам Рөстәм.
Ничек анда татарлар менә?
Татарлар шәп.
Татарчылар кимиме, кимемиме, сөйләшәләр мә татарча?
Сөйләшү татарча, әлбәттә. Татар концертына килгәндә алар балаларын да алып киләләр, ләкин сөйләшү шул. Элек борчыла торган идек, тамашачыларыбыз фулгая бара, картаялар, нишәбез киләчәктә дип. Ләкин менә соңгы гастрольләрдә карап торабыз, Зәйнәп белән бик сөенеп кайттык. Тамашачыларыбыз яшәрә, урта буын һәм аннан да яшьрәкләр бар. Димәк, безнең татар әле юкка чыкмаячак. Бер үк шулай булсын, чөнки җыр моң булса, әдәбият булса, китаплар булса, шагыйрь язучыларыбыз булса, сезнең кебек журналистларыбыз булса, телебез дә яшәр, милләтебез дә булыр, илебез дә булыр.
Бу мәсьәлә хәзер соңгы вакытларда бик актуаль. Әйтәләр, балалар бакчасыннан ук телне өйрәтергә дип, мәктәптә кирәк түгел дип, мәктәптә кирәк дип, менә төрле бәхәсләр бара. Татар телендә мәхәббәт уята аламы җырчы?
Әлбәттә. Әгәр дә мәгънәле итеп җырларны, мәгънәле җырларны язу белән генә түгел, аны мәгънәле итеп сәхнәгә алып чыгып җырлый да белү, ул үзенә күрә бер тәрбияви чара дип әйтәм мин. Һәм әлбәттә без үзебезнең сиратыбызда киләчәк буынны тәрбияләүдә. Тел өлкәсендә тәрбияләүдә үзебезнең өлешебезне, олы өлешебезне кертәбез дип әйтәм, горурлары куркмыйча.
Туган якка мәхәббәт, әтиәнегә мәхәббәт.
Әлбәттә алар барысы. Ә тел дигән тел әлбәттә иң беренче гаиләдә булырга. Иң беренче гаиләдә тел татар теле булса, нишләп соң Америка сөйләшәләр, нишләп Финляндия сөйләшәләр, Кытайда сөйләшәләр. Димәк, анда гаиләдә сөйләшәләр. Шулай булгачтан, ул гаиләдән килә. Төп тамыр гаилә.
Сезнең балалар сөйләшәме татарча?
Рәхәтләнеп сөйләшәләр. Урысчасында, инглизчәсендә, татарчасында. Иң элек татарча, аннары соң урысча, аннары инглизчә.
Ә сез интернет белән дусмы?
Интернет белән балалар ашта керәбез.
Социаль селтәрләрдә үзегезнең...
Мин олай юк. Мин анда казынып торырга яратмыйм. Чөнки мин реаль кеше булам. Реалистик рухта тәрбияләнгән һәм шушы реаль тормышта яшәргә яратам. Шул каяндыр язышып, интернет аша мин андый нәрсәне аңламыйм. Бәлки мин консервативтер бәлки мин. Ну, шул консерватив ягында калам. Ә балалар, әлбәттә, алар инде хәйбәт балалар. Продвинутый буын бит инде. Алар алдынгылар, алар хәйбәт электроник яхшы беләләр. Алар белән шунда бергәләп, яңалыкларда карап барабыз һәр вакытта. Төрле өлкәдә, мәдәният өлкәсендә булсын, техника өлкәсендә булсын, төрле өлкәдә барлык яңалыкларны я булмаса, улы малай булат, әтикеләрендә менә карап, я булмаса, кечкенә малай булып, куат әтикеләр, әникеләр карарлар менә кызыклай бирләр дип, һәр вакыт танышып барабыз, төрле информация алабыз. Ну, бик кирәк әйбер.
Иҗтимагый тормышта катнашмыйсыңмы соң?
Иҗтимагый тормышта катнашырга мөмкинлек бар да, ләкин мин тамырым белән, исемдәге үзәгем белән ул өлкәгә керә алырмын икән дигән сорау белән яшим. тәкъдим иткән вакытлар булды, тәкъдим иткән дуслар булды. Сәясәткә бармасын икән дип. Ә килә микән?
Әмне Айдар Галимов бит Башкортстанда депутат ул, сайлауларда да катнаша, дөньяви, сәяси вакыйгаларда да була.
Димәк, аның юнәлеше уй башы шунда булган. Истрада килгәндә үк, киләм дә мин, аннан кереп сәясәткә барам дип. Ә безнең резолюция иткән җирчинең сәясәте ул җир. Булырга тиеш дип уйлыйм. Һәр кешенең үзүрне, аның барып чыга икән, булдыралай икән, бирү афәрин дип әйтәм, булдырсын.
Айрыларың әллә олырмы, йөрәгенә тартып алыйммы? Ни болды, ни болай сығылды, құрған шәшәктәй ни сулыды? Ни болды, ни болай сығылды, құрған шәшәктәй ни сулыды? Ашықма дүниядан китәргә, сират күпірләрен үтәргә, өмір бите бирелә бергенә.
Телевидениеләре сезнең кебек җырчыларның инде Мәскәү җырчыларының байлыкларын күрсәтәләр, эшкә тормышларын, тышкы тормышларын менә бу нормаль күренешме? Әгәр татар җырчыларында өйләрен, ничек йоклаганнарын күрсәтә башласалар, сез нәрсә диярсез?
Бу дөрестә вакытта беренчедән бу темага озак сөйләшергә була, ләкин безнең татарның менталитеты белән рус милләтенең менталитеты ул төрле әйберләр аларны салыштырырга мөмкин түгел. Безнең татарны аңламаяча бер кашан. Бу озак сөйләшә торган тема. Моңа кирәк итсәк, бу безнең бу урысларга бәлкем килешә торгандыр. Ә безнең татарга килешми. Ул мактану күреп килеп чыга. Ул эшәкелек кебек килеп чыга. Аларга бәлкем килешәдер, но безнең халык татар халкына килешмәячәк. Безнең матур гына әйтеп, гаилә тормыш турында, бәбиләр,
Аллаһ,
Анда да әзрәк кенә
төптермәгә
кирәк итү. Әйе, шуңа күрә нәрсә мин яраткан сүзем бар. Җырчыларның бу стандартын калдырмагыз инде. Тигән килеш кенә безне матур итеп күрсеннәр.
Кызган тоба.
Ты шаяртырга ятасыз, има кеше кешеле булгайсыз да.
Кешеле дип табигатым шундый. Мин оптимизмны яратам. Һәм гомумән бу төрле вакыт була. Үзем ялгыз гына калырга тырган вакытлар була.
Бу вакытта менә авыр вакытта да ничек үзегезне тынычландырасыз? Кемдер менә иратлар әйтләр кирәва дип.
Юк, әгәр дә авыр вакыт булса, мин өйдә турында берәрсе, әз генә кыйкыр булса, кагып куям, күтәреп куям. Нәрсә эшләп бетмәгән әйберен тигезләп куям. Шулык соғу сала булса, аны яхшылап җыю атам. Беләсе ашарга пешерәм. Булмаса да, телевизор астында каналлар күп һәр берәр мелодрама кебек кирәк киноны кабызып, карыйсың да, типчик порядок.
Үзегездә җырлар язмыйсыңмы сез? Сүзләр.
Мен бер 12 ләп үнешләп җырларым бар мен.
Сүзләрем
күләдем. Сүзләр дә килә. Бәйләп җырлады. Үзем дә башкардым. Менә бер 7-8 ел язган юк. Әлегә илһам китеп торды каядыр, качты. Ну, бер якшан килеп чыгаралар. Ярышлар күп бит. Җырлар биш китап. Тәкъдим итәргә шуңа күрә пока булган җырларында сәхнәгә чыгарга кирәк халкыбызда.
Әмма үзегез яшьләрне үстерәсез. Хәзер бит нәкъ Салават.
Менә бит
шәкертләре бар. Айдар шәкертләре.
Рәсми бер хәйкә. Юк, Айдарның аны юк шәкертләре.
Алар аны студиясында чыккан да ди. Ильяна Назарова бар.
Менә килеп чыккан яшьләр бар. Бер 5-6 егетләр кызлар бар, ләкин алар бөтенесе дигән зур сәхнәдә күренеп бит алар. Әкренләп чыгалар. Ну, мин әсәй әйтәм, укытучылыкка бик ни карыйм. Кырысрак карыйм, һәм бик каприз рәвештә, чөнки укыту мин үзем консерваторияда оқыған, Мәдениет һәм сәнгать институтында дирижерлыкны бетергән кеше, консерваторияда оқыган кеше. Мен аңа бик җитди карыйм һәм аның өчен бары тик шушындай шөгыльләнергә кирәк. Аны нык яратырга кирәк. Шушында телепшенең үземә карата, әгәр дә мин чыгып киттем гастрольгә, алар беренче айда күпме төркемгә кереп оқытып алдым да, аны таңышып киттем гастрольгә өлдерүш кирәк. Син тотындың икән шуның менән эшләргә тиеш. Бара күрә ул оқыту әле аларны сезгә кирәк оқыту. Әле оқыту микән ул? Оқытканда син чыгарга тиеш. Менә төрле кешеләр бар Салават күпрендә. Шунда ук син җырчыларның һәрберсенең тавышы төрлечә һәм матур була дисә. Ә менә бер генә төрле юнәлештә сез әйткән җырчылар. Аның кебек җырлаучылар бик күп, ә аның кебек җырлар алар үзләренең киләчәген бетерәләр дисә. Шуңа күрә укытмыйм инде, укытмыйм. Укытырга мөмкинчелегем дә булды, 93 елда ук менә мәдәни сәнгать институтында укытырга чакырдылар, ләкин безнең гастрольгә йөрергә килде. Менә бу бердә кадерле йөрим, шуңа күрә яшәсен җырыбыз, телебез, милләтебез. Ура-ура.
Амин. Мәдәният тормышын ничек үзгәртергә кирәк? Менә хәзер анда җитәкчеләр алмашына, яңа кешеләр килә, китә.
Мәдәният тормышын беренчедә ашып китерә кирәк түгел. Аңа тамашачыларга гына кирәк түгел. Ул үзенең юнәлешен алып бара. Кирәкмәсләр аны, менә теге тибрне кындырып, сандалга куеп, шул эшләр тугалар бит. Аның кирәкмәсләре шунда куелып төшә бит. Шүпчәрләре тибр эчендә булар, шүпчәрләр. Менә шуның сәбәп аның шүпчәрләре куелып кала. Сами кирәкләре, инҗибертекләре алар. Электе булган. Хәзер дә бар, һәм киләчәктә булачак. Шуңа күрә кирсеннәр, эшләсеннәр, матасыннар, иң шәбе калачак.
Син халык кәләмә. Синә булган вай яшим сигән.
Татарстанның халык артисты Зөфәр Билалов белән әңгәмә ишеттегез. Димәк, безнең өчен чикләр юк диярлек. Кызган табада популяр, ат казанган халык артистларында ишетергә була. Тапшыруның видео һәм язмаларын Азатлык радиосының интернет битендәге Кызган таба шәлкемендә күрә аласыз.
Кызган тоба. Һәр шимбе.